Sporta raidījums piespēlē.
Sveicināti Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījuma piespēle klausītāji. Pēc nedēļu ilgas atpūtas esam atpakaļ kopā ar jums. Es Mārtiņš Ļevenieks un mans kolēģis Māris Bergs. Sveiks, Māri!
Sveiks, Mārtiņ! Sveicināti klausītāji! Jā, kā jau valoži, esam klāt ar jaunām sarunām un šoreiz atkal runāsim par basketbolu, par grozabumbu, bet šoreiz mēs šo sporta veidu atkal pagriezīsim nedaudz citā šķautnē un paskatīsimies uz to no medicīniskās puses.
Ja traumas, atlapšana, rehabilitācija, tā, protams, ir viena liela profesionālā sporta šķautne arī no basketbola, to var atšķelt un atsevišķi apskatīt. To mēs arī darīsim. Konkrēti šajā raidījumā runāsim par Kristapu Porziņu, Latvijas labāko basketbolistu, un viņa atlapšana no traumas šajā vasarā un joprojām šī atlapšana turpināt, bet viens cilvēks šeit Latvijā ar viņu šovasar strādāja konkrēti otrajā atlapšanas fāzē un par to arī pastāstīs, bet šis cilvēks ir arī daudz Latvijas basketbola izlašu fizioterapeits un arī fiziskās sagatavotības treneris. Tāpēc ar viņu arī par šīm lietām basketbolā parunāsim, cik svarīga fiziskā sagatavotība, cik svarīga ir fizioterapija, atjaunošanās, kādus līdzekļus lieto Latvijas, dažāda vecuma un arī dzimuma izlases. Par to visu lielā saruna ar Ivaru Ikstenu, bet tas viss jau pēc tradicionālā iknedēļas notikuma topa.
Sporta raidījums piespēlē.
Un sākam ar RFS komandas spēlēto futbolu. Pirms nedēļas jau priekšlaikus izcīnīja virslīgas čempionu titulu priekšpēdējā kārtā. Pēdējā kārtā atlika vairs tikai Rīgas derbijs, kur abas komandas jau zināja savu vietu turnīra tabulā. RFS čempioni, Rīga vice čempioni, tur nekas vairs nevarēja mainīties. Un ļoti pārliecinoša sezona RFS komandai tieši virslīgā. Maģiskā sezona, kā to nodēvēja gan viņi paši, gan arī vienības līdzjutēji, maģiski kāpēc, jo gan Eiropas līgas pamata turnīrs nodrošināts, kas bija pat augstāk nekā viņi sākotnēji cerēja, vēlējās vismaz konferences līgu, tik Eiropas līgā, tāpat arī izcīnīts Latvijas kauss un Latvijas čempionu tituls otro gadu pēc kārtas, kā jau sacīju, un trešo reizi pēdējo četru gadu laikā. Nu, RFS Latvijas futbolā dominē.
Jā, RFS ir aizvadījuši tiešām pārliecinošu sezonu, un kā jau minēja, tad visa šī sezona viņiem it īpaši virslīgā ir pagājusi tādā kā vienā elpas vilcienā. Kā sāka pārliecinoši tā visu sezonu par spīti traumām, spēlētāju pārējām un dažādām citām lietām, komanda ir spēlējusi stabili, bez lieliem kritumiem un tāpēc arī priekšlaicīgi nodrošināja virslīgas titulu. Varēja to izdarīt vēl maķinīt ātrāk, nu tas viņiem neizdevās, taču jebkurā gadījumā pārliecinošu sezonu un pārliecinošu dominanci pašu mājās tieši tā, jā.
Atceramies 2022. gadu, kad RFS iekļuva konferences līgas grupu turnīrā tolaik, un tur tas lielākais klupšanas akmens, kāpēc toreiz viņi nekļuva par čempioniem, arī bija tas, ka nu, tas komandas dziļums, tas kopējais spēlētāja resurs bija par īsu, lai spēlētu Eiropā, Latvijā divos turnīros. RFS komandas vadība bija mācījusies no šīs pieredzes, paņēmusi labāko, atsijājusi sliktāko, aizvietojusi to ar to, kas būtu jādara, proti papildinājusi spēlētāja resursu, ļoti dziļš sastāvs, un ja runājam par virslīgu, jā, nu, pēdējās kārtas jau diezgan ilgi tika aizvadītas bez tādiem pamatspēkiem, kā nu, kaut vai varam nosaukt Brazīliet Emersonu vai Petru Marešu. Nu, jau kādu laiciņu viņi, piemēram, nevar palīdzēt komandai, ne jau tikai virslīgā un Latvijas kausā, protams, arī Eiropas līgā viņi nespēlē. Un man tomēr ārkārtīgi simpātiski personīgi šķiet tas, ka RFS ne tikai vārdos, kā jau es esmu arī citos redījumos teicis, prioritizē Latvijas virslīgu, bet arī darbos to parāda. Nevienmēr pat ar visiem spēkiem cenšas to optimālāko sastāvu vest laukumā tieši Eiropas līgā, bet pietaupa spēlētājus virslīgas izšķirošajiem mačiem. Tā tas bija piemēram ar Viktoru Osuagu vienā no Eiropas līgas mačiem, konkrēti pret Frankfurts Eintracht, kur viņš varēja doties laukumā, ja ļoti vajadzētu. Bija neliels savainojums, bet pietaupīja viņu Latvijas līgai. Nu, tāpat arī ar neto optimālāko sastāvu un šķietami sezonas sākumā pat tāliem rezervistiem. Pavisam nesen Eiropas līgā spēle pret Briseles Anderlecht Daugavas stadionā un lieliska mača gaita. Ārkārtīgi labs pretspārs no RFS puses un beigās izrauc pelnīts neizšķirts un otrais punkts 1-1.
Jā, no RFS, kā jau mēs esam arī iepriekš šeit piespēlē runājuši un arī, protams, citos raidlaikos Bangas Latvijas radio, RFS spēlē ilgtermiņa spēle. Viņi lūkojas uz priekšu arī jau uz nākamā gada vasaru, jo nākamgad viss sāksies no jauna, atkal būs Eirokausa kvalifikācija un atkal viss šis ceļš būs jāiet un jāmēģina atkal kvalificēties kādam no grupu turnīriem. Protams, nacionālais čempionu tituls šo ceļu viņiem atvieglo, tas viņiem ļoti to atviegloja jau šajā vasarā un palīdzēja iekļūt Eiropas līgā, bet jā, spēle pret Anderlecht. Sastāvs nu, ir krietni apdaudzīts RFS, ir traumas, ir problēmas, nevar spēlēt, kā jau minēju, daudzi pamatsastāvu spēlētāji, daudzi vadošie spēlētāji. Lai aizpildītu pat pilnu pieteikumu, RFS nākas pieteikt traumātus spēlētājus, kur ir skaidrs, ka šie spēlētāji nespēlēs, to zina gan Viktors Moross un viņa treneru korpus, gan arī pretinieki to ļoti labi zina, bet tik un tām, jā, šāds neizšķirs pret Anderlecht savās mājās 1-1, laba komanda pretiniekos, un turklāt 85. Minūtē RFS nonāca iedzinējos, un tik un tā prāta uzspiest pēdējās minūtēs un panākt sev vēlamo, un izrāva neizšķirtu.
Un vēl RFS un Anderlecht cīņa Eiropas līgā ceturtdien, pats arī to apmeklēju. Interesanti, ka daudzos plakātos, kas bija Rīgā pilsētvedē izvietot sākuma laiks, tika norādīts 9, nevis 10 vakarā. Tas laikam tāpēc, lai drusku pozitīvā veidā apmānītu līdzjutēju, jo Latvijas līdzjutējs parasti ierodas pēdējā brīdī. Ja sākuma laiks būtu 10, nu tad ierastos bez 10, 10, bez 15, 10 apmēram tā pie stadiona. Un tad pirmkārt jau veidotos milz rindas, otrkārt pusi spēles varbūt nemaz neredzētu, jo tiktu stadionā tikai tad, kad jau būtu varbūt pirmais puslaiks noslēdzies. Tas šķietam nostrādāja, tā iekšā tikšana arī bija grūtāk, jo pirmkārt Anderlecht faniem bija aizliegts apmeklēt šo spēli un, protams, nevienam no aizliegts nopirkt biļetu, nevienam pasu nepārbauda, bet un nedrīkstēja būt Anderlecht atribūtika konkrētiem bēģu līdzjutējiem un, ja tāda bija, tad viņi stadionā neielaida. Līdz ar to skrupulozāks pārbaudes pie ieejas, tāpēc arī lielāks rindas vairāk laika jāgaitājās. Bet kopumā par apmeklējumu un fanu kopskaitu es biju arī tā diezgan nepatīkam pārsteigts. Jā, tajā pat spēles dienā pēcpusdienā prasīja Pauļum Jaķelim, RFS pārstāvim, cik tad skatītājs jūs gaidāt, viņš teica, nu, 5-6 tūkstoši aptuveni. Tas jau bija tā, man pārsteidzoši, ka ne ap 8, piemēram, bet nu jā, izskatījās stadions tāds patukšs, kad iegāja tur iekšā.
Jā, nu beigu beigās oficiālie dati liecina, ka spēle apmeklēja pat mazāk nekā 5000 cilvēku, tātad 4820. Būtībā tātad pat nepilna puse stadiona tikai bija aizpildīta uz laba zolīda līmeņa Eiropas spēli. Pēc mača nākamajā dienā ļoti daudz diskusiju par to bija arī sociālās saziņas vietnēs un platformā X ļoti gara diskusija izvērsās tieši par iemesliem, kāpēc cilvēki nebijuši šo spēli. Patiesībā tie ir cilvēcīgi ļoti labi saprotami. Pirmkārt, vēlais sākums, 10 vakarā, ceturtdienas vakars. Nākamajā dienā cilvēkiem ir jāiet uz darbu, tāpat bērniem uz skolu jāiet, un līdz ar to ar ģimenēm arī tā kā īsti nē. Pēc spēles, ja tu nedzīvo kaut kur Daugavas stadiona tuvumā, tad tikt uz mājām arī ir diezgan sarežģīti. Ar sabiedrisko transportu aizbraukt uz pārdaugavu ir kā ir, lai neteiktu, ka nav iespējams. Nu, tad var ar takšiem mēģināt, protams, privātais transports, bet pie Daugavas stadiona atstāt mašīnu. Stāvvietu skaits arī ir stipri ierobežots un nav ļoti daudz vietu. Nu, protams, galu galā futbols tiek mīlēts arī ārpus Rīgas. Nu, iedomājieties cilvēkiem, kas dzīvo Daugavpilī, Ventspilī, Liepājā, kas ir lieli futbola centri Latvijā, atbraukt uz šo spēli, nu, ir sarežģīti. Nu, un vēl viens spēcīgs arguments, neliekuļosim, Daugavas stadions, tur iedzīt vasarā cilvēkus jau ir grūti. Kur nu vēl tādā vēsā, drēgnā, rudenīgā laikā 2,5-3 stundas sēdēt stadionā plus 5 grādos, ka tev jebkurā brīdī uz galvas var sākt lietus līt. Nu, nav patīkama, un visas šīs lietas beigās attur cilvēkus no došanās uz futbolu.
Tik un tā, man šķiet, nu, Rīgā dzīvā 600 tūkstošiem iedzīvotāju, un Latvijā tas ir aptuveni 1,8 miljoni. Varam atsajāt bērnus, pensionārus, nu, tos, kuriem nepatīk vispār sports, kur nu vēl futbols, bet kopumā pēc tam izsijājot šos potenciālos futbola fanus, gan Rīgā, gan visā Latvijā, man liekas, nu, ka varēja tomēr tie 8000 sabraukt, sapulcēties stadionā, kad tik daudz cilvēku, futbola fanu un un tādu, kuri vēlētos redzēt šādu līmeņu futbolu klātienē, tomēr varētu atrast, bet acīm redzot, jau tevis minētie faktori tiešām bija diezgan noteicoši tam, kādēļ viņi izlēma palikt mājās pie, acīm redzot, tālrādes ekrāniem. Jā, es arī zinu cilvēkus, kuri tieši vēlā spēles sākuma dēļ nebrauc, kuri varētu vēl braukt tādēļ, un tas viņam nebūtu liels šķērslis, bet savukārt biļešu cenas bija par augstu. Tas bija, starp citu, cilvēkiem arī X vidē diezgan liels arguments, kādēļ viņi sacīja, ka viņi nebija šajā mačā tribīnēs. Piemēram, viena pieredze arī tajā pašā vietnē X tika izstāstīta tēvs. Es saprotu, laikam ar diviem bērniem bija aizbraucis uz šo spēli. Par biļetēm aptuveni izdevis 100 eiro, par pārtiku uz vietas stadionā vēl ap kādiem 30-40, ceļš bija arī kaut kādi 20-30, nu, respektīvi tū pie 200 eiro, lai tēvs ar diviem bērniem apmeklētu šādu maču. Tas, protams, ka nav lēti, īpaši šajos konkrētajos ekonomiskajos apstākļos.
Tas nav lēti, protams, un ne tikai konkrētajos ekonomiskajos apstākļos, bet nu atkal stāsts par dzīves līmeni kopumā, un skaidrs, ka tāda izmēra pilsētā kā Rīgā savākt Daugavas stadionu pilnu šādu spēli nebūtu jābūt problēmām. Pašā Rīgā ir 600-650 tūkstoši iedzīvotāji, nu pieskaitām klāt aglomerāciju, visas tās pilsētas, kas ir pierīgas zona, pielasam vēl pār 100 tūkstošu cilvēku klāt, nu savus miljonus salasās pierīgas aglomerācijā, savākt 10 tūkstošu stadionu, tas būtu sīkums. Nu, citur Eiropā mazākās pilsētās ir vairākas reizes lielāki stadioni. Mönchengladbach, kas ir divreiz, trīsreiz mazāka nekā Rīga, 45-50 tūkstošu cilvēku var atnākt uz stadionu. Dortmunde, 300-400 tūkstošu, 80 tūkstošu vietu stadions. Un visi tie stadioni ir izpārdoti. Tas ir stāsts par ilglaicīgas fanu kultūras veidošanos, un tam visam ir jāveidojas, nekas nenotiks uz sitiena, un skaidrs, ka tādām komandām kā RFS ir jābūt pirmkārt stabilām, lai nav tā, ka pēc 5 gadiem šis projekts izšķab, un viss, un ar to viss ir beidzies. Ja būs ilglaicīgas stabilas komandas, veidosies arī fanu kultūras, un tad visi šie fakti jau pamazām kļūs arvien mazsvarīgāki, bet kamēr nebūs mājīga stadiona, tikmēr tos cilvēkus pat ar mietu tur īsti neiedzīst tajā stadionā.
Vēlam RFS ilgu mūžu un veidot gan savu vēsturi, gan arī Latvijas fanu līdzjušanas vēsturi un liekam punktu šīs nedēļas topam, dodamies pie nākamās pieturvietas. Nākamā pieturvieta šīs nedēļas spilgtāko notikumu topā. Nacionālā hokeja līga viens konkrēts spēlētājs, par kuru jau daudz esam runājuši. Šeit raidījumā piespēle vasarā viņš pie mums viesojās. Stenlija kausa ieguvējs 2024. Gadā Uvis Jānis Balinskis, Floridas Panthers sastāvā. Sācis jauno sezonu, jau aizvadījis vairāk nekā 10 spēļu. Tiesa saujiņa ar tām bija jādarbojas uzbrukumā piespiedu kārtā, par ko viņš pats sajūsmā nebija, bet nu darīja, kā uzticams kareivis to, ko ģenerālis ir galvenais treneris Pols Morīss viņam lika, un tas arī ir ārkārtīgi attaisnojies. Pols Morīss, man liekas, nu, ja ne līdz mūža beigām, tagad ies roku rokā ar Uvi Balinski, tā šķiet vismaz viņa publiskajos komentāros, tad nu noteikti tas, tā uzticība ir ārkārtīgi liela tagad viņam īpaši aizsardzībā, jo kaut vai nesenais mačs pret Nešvilas Predators, ko Panthers uzvarēja ar 6-2, Uvim Jānim Balinskim aptuveni 20 minūtes laukumā uz ledus 9 no tām skaitliskajā vairākumā. Uvis spēlēja pirmajā skaitliskā vairākuma brigādē, un arī tajā mačā pret Predators izcēlās ar divām rezultatīvām piespēlēm, kas tad arī viņa līdz šim rezultatīvākais mačs NHL karjerā. Tas ir tas Uvis, ko mēs jau pazīstam, arī Eiropā esam redzējuši.
Tās ir viņa stiprās puses spēle, ripu, slidojums, laukuma pārredzēšana, piespēle. Eiropā viņš savu reputāciju arī izveidoja tieši kā vairākuma saspēles vadītājs, kā aizsargs, kurš dzīvojas gar zilo līniju un kontrolē komandas saspēli tieši no zilās līnijas. Un arī Floridas Panthers, acīm redzam, ir sākuši viņam uzticēties šajā postenī. Jāsaka gan, ka, protams, viņiem nav tāda viena izteikta uzbrukošā aizsarga. Iepriekš viņiem bija Brendons Montūrs pagājušajā sezonā, kurš tad bija pirmais aizsargs vairākumā. Tas, kurš veidoja saspēlu zilās līnijas, Montūrs tātad vasarā pārcēlās uz Sietlu. Nu, Gustavs Forslings, protams, var pildīt šo lomu, Ārons Eglāds var pildīt šo lomu, bet arī Ubis Balīns, kas ļoti labi var izpildīt šo lomu, un Pols Morīss ar saviem treneriem acīm redzami uzskata, ka tieši viņš ir tas, kurš jāsūta kopā ar Matthew Tkachuk un partneriem, kopā ar komandas pirmo vairākumu brigādi, un tas tīri labi attaisnojās spēlē pret Nashville.
Tā ir, un Pols Morīss arī pēc šī mača pret Predators sacīja, ka viņš īsti nezina, kur ir Uvja griesti, nu, cik vēl labāks viņš var kļūt tieši aizsarga pozīcijā un spēlējot vairākumā, nu, ka tas noteikti notiks un mēs redzēsim vēl labāku Uvja versiju, nu, tad Nacionālajai hokeja līgai, kā saka, jāsaturās tikai. Bet to arī pats treneris Pols Morīss uzsvēra, ka šī jau ir tā pirmā īstā Nacionālās hokeja līgas sezona Uvjam, un tagad viņš tikai, kā saka, kā tāds zieds vairs vaļā plaukst, un mēs... Domājot Ziemeļamerikas publiku, tikai tagad redzam, kāds viņš ir, ko viņš spēja, un liels prieks, ka tā arī ir. Es te pirms kādu laiciņu, nu jau šī spēle notika, bet vēroju klātienē arī Sergeja Žoltuka piemiņas maču. Daugavas ledus hallē man blakus stāvēja pieredzējušais mums visiem labi zināmais hokeja žurnālists Jānis Matulis, un mēs abi tad vēl runājām arī par Uvi, bet tad vēl šī spēle pret Predators nebija notikusi, bet jutām arī, ka kaut kas ļoti labs nāk un ir gaidāms, jo tad jau Uvis labi spēlēja, un kaut kā abi vienojāmies tādā vienotā frāzē, ka nu, tas skanīja apmēram šādi, ka šis puika ļoti ilgi vēl spēlēs NHL.
Piespēle.
Un noslēdzošā vieta šīs nedēļas spilgtāko notikumu topā Latvijas sieviešu basketbola izlase pulcējusies sabraukumam Eiropas čempionāta kvalifikācijā divas spēles plānā pret Īriju un Franciju, un pret Īriju ļoti, ļoti pārliecinošu uzvaru ar 32 punktu pārsvaru. Sākums var būt tāds grīļīgs, nepārliecinošs, jo pretinieces nestandarta, arī viņu sagatavošanās spēlē, cik esmu dzirdējis, bija tāda diezgan neierasta profesionālām komandām, bet starta tāds varbūt drūdzis par nezināmo pretinieku tika pārvarēts Latvijas komandas izpildījumā un beigās jau ļoti, ļoti pārliecinošu uzvaru. Kāpēc tas ir svarīgi, jo visticamāk, ka Latvijai būs jācīnās par šo otro vietu grupā un konkurencija arī ar pārējām kvalifikācijas grupām un tad jābūt vienai no četrām labākajām otro vietu ieguvējām kvalifikācijas grupās, lai tiktu uz Eiropas čempionāta fināla turnīru. Un tur tad vētīs un salīdzinās arī rezultātu starpības, kādas ir bijušas kopumā un summā arī šajā kvalifikācijā. Un jo ar lielāku punktu pārsvaru tiek uzvarēti pretinieki, jo labāk šis plus 32 ļoti lieti noder Latvijas komandai.
Jā, nu bet beigās, ja citējam komandas galveno treneri Mārtiņu Gulbi, ja būtu iekrituši vēl pāris brīvi trīspunktnieki, būtu pavisam skaisti. Protams, šī tevis minētā punkta attiecība, gūto zaudēto punkta attiecība, tā būs ļoti svarīga, un jo lielāka tā būs spēlēs pret Īriju un arī pret Izraēlu, jo Latvijas izlasē, protams, tas nāks tikai par labu, jo pacīnīties par pirmo vietu grupā būs ārkārtīgi sarežģīti. Protams, spēles pret nomināli vājākajām grupas komandām Īriju un Izraēlu Latvijai ir ļoti svarīgas, un jo lielākas uzvaras šajās spēlēs, jo labāk, lai pacīnītos par šo te otro vietu, jo, protams, nu, tas būtu ļoti bēdīgi, ja otro reizi Mārtiņa Gulbja vadībā Latvijas izlasē neizdotos kvalificēties Eiropas čempionāta fināla turnīram, kas ieplānots jau nākamā gada vasarā.
Līdz ar to arī liekam punktu šīs nedēļas spilgtāko notikumu topam un tuliņ jau lielā saruna ar fiziskās sagatavotības treneri un fizioterapeitu Ivaru Ikstenu, kurš strādā dažādās Latvijas basketbola izlasēs.
Piespēle.
Latvijas radio pirmais kanāls, sportraidījums piespēle, studijā Mārtiņš Kļavinieks un Māris Bergs, un lielā saruna šodien ar Latvijas basketbola izlašu fiziskās sagatavotības treneri un arī fizioterapeitu Ivaru Ikstenu, kurš ir mūsu studijā. Sveiks, Ivaru!
Sveiks!
Sveiki!
Mēs te jau pirms sarunas mēģinājām šķirt un saprast fiziskās sagatavotības treneris, fizioterapeits, laikam mūsdienu profesionālajā sportā, tas jau tomēr var būt gan viens cilvēks, gan arī šķirta, bet tā, tie pienākumi ļoti saplūduši, ja? Tā to var definēt.
Jā, tā pozīcija tāda nav viennozīmīga, ja, un arī zinātne saka vienkārši, kura pienākuma ir viena, kura otra, un tad tur tāda pelēkā zona nav ne balts, ne melns, bet... Es esmu Latvijas basketbolā, man pamat izglītība ir fizioterapeits, bet realitātē es daru abas tās funkcijas, vienkārši pielāgojās, ja tas ir saistīts kā logi, kā šobrīd sieviešu valstsvienībai, tad reāli vairāk esmu fizioterapeits, tad, kad kāds ir ilgāks sabraukums, kas mūsdienās jau ir retums, tad es palīdzu savam kolēģim, piemēram, vīriešu valstsvienībā arī ar fizisko sagatavotību, mēs kopā liekam plānu, sarunājamies, komunicējam ar treneriem.
Vismaz sieviešu izlases dāmām, varbūt arī no vīriem es esmu dzirdējis, nu, ka Ivars ir arī, protams, tāds foršs cilvēks, ar kuru parunāties, ka tu aizēji pie viņa kabinetā un pastāst, varbūt negluži savu sāpes, bet arī par dzīvi var parunāties. Tu esi arī tāds daļēji psihologs, tāds uztvērējs, kurš varbūt uzklaus viņu ikdienas sāpi par to, ka varbūt, nezinu, mašīna novietoja ne tur un dabūja sodu kvīti vai kaut kas tāds par tādām ikdienišķām lietām.
Tā pozīcija komandā, kas ir medicīnas stafs vai īstumā fiziskās sodības treners, mēs šobrīd viņus nedalam, bet viņai vienmēr jābūt tā kā tai pozitīvai. Viņai vienmēr jābūt gatavi uzsūkt gan negatīvo, gan kaut kur pozitīvi uzmundrināt. Tas nevienmēr ir trenera pienākums, nevienmēr trenera asistenta pienākums. Tur katrs galvenais treners būvē savu komandu savādāk, viņš asistentiem dod citus pienākumus. Bet nu, nav bijusi neviena komanda, kur tā kā, treners saka, ok, tu esi šobrīd negatīvais tēls. Nē, tu vienmēr esi pozitīvais, tu vienmēr jāuzklausa, un vienmēr ir tā mediķu tā kā, ģērtu, mediķu istabiņas ir tādas, kur spēlētāji bieži vien aiziet arī pēc sliktākām spēlēm, vai kas jūtās sliktāk, viņi izrunājās. Tagad mēs esam liels stafs, esam liela izlasē, jā, un tur ir vairāki tādi cilvēki. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Kāds spēlētājs nevar izrunāties tieši ar mani, bet viņš var izrunāties ar manu kādu kolēģi, pastāstīt kaut kādas lietas. Un,
Ansim jau vienmēr patīk parunāties.
Ansis ir izcils, un esmu savu intervijās arī teicis, ka viņi dara izcilas lietas. Nu, tas nav runa tikai par savu profesionālo medicīnā, bet tieši šajā komunikācijā, kā viņš notur to komandas enerģiju, kā viņš sajūt. Un tad tālāk varbūt arī mūsu tas pienākums vienkārši varbūt kaut kādas lietas izstāstīt treneriem, pasniegt, likt saprast, vienkārši, ka spēlētā jūtās labāk vai sliktāk, un tā, man liekas, tā enerģija iekšā komandā arī virmo. Un tā miedarbība notiek katram arī iekšā ģērtuvē, ir savas lietas vienkārši, kurš strādā pie viena aparāta, kurš pie otra, kurš vairāk, piemēram, teipo, kurš vairāk atbildīgs par varbūt uzturu bagātinātājiem un tālīdzīgi sagato pirms spēles, pēc spēles, kurš vairāk ar masāžu pašās beigās nodarbojās, un tā katram tie savu pienākumu. Jo bieži vien liekas, ka tas stavs ir liels, bet jāsaprot, ka tajās varbūt gan spēles, gan pirmspēles, gan pēcspēles situācijās tev ļoti blīvs tas grafiks vienā brīdī. Tev vienkārši atnāk 12 spēlētāji un iespējams kāds 13, 14, kura vēl tev jātiek galā kaut kādām veselības lietām. Un vienā brīdī, 10-15 minūtēs, visam ir jānotiek. Un, nevar, un tajā brīdī vajag daudz rokas. Lai cilvēks kāds pienāktu klāt, vienmēr divu roku vēl trūkst.
Ir tie intensīvie darba brīži, un tad ir tāds mazāks skrejošs posms.
Jā, un katreiz, kad pienāk kāds cilvēks, mēs saprotam, ok, mēs varam celt latiņu vēl vairāk, vēl labāk kaut ko izdarīt.
Sarunājamies ar tevi, kad Latvijas sieviešu valstsvienībā ir Eiropas čempionāta kvalifikācijas loks, divas spēles. Nu, es nezinu, kā izskatās tā ikdiena, ja ir pirmsspēles dienas treniņš, piemēram, no rīta. Ko tu dari? Cik agri pirms treniņa tu atnāc? Ko tu dari, kā tu sagatavojies, kas tev ir jāizdara līdz tam brīdim, kad dāmas ir jau pārģēbušās un ņem bumbrokās iet laukumā?
Es šobrīd strādāju pie Mārtiņa Gulbja, un es viņu ļoti labi pazīstu. Mēs ilgāku laiku kopā, un es zinu, ka viņam ir ļoti svarīgi, lai visi būtu gatavi. Nu, tā kā ne tikai spēlētāji, bet visi apkārtēji vienkārši cilvēki, un tos ļoti respektēju. Un tāpēc es...
Lai neviens neatnāk nu tāds līderīgs
jā,
šodien.
Jā, piemēram, pirmspēles treniņš būtu 9:00, tad es zinu, ka man obligāti jāpieceras 6:00. Nu, tā kā jāpieceras 6:00, lai būtu vismaz 3 stundas pirms treniņas, būtu pilnīgi pamodies. Ļoti iespējams vienkārši 30 minūtes pirms tam esmu pats arī notrenējis, izkustējis, iegājis dušā, protams, ģimenes pienākumu, bērnu dārzu un tā tālāk. Viss tas ietilps tajā. Kad tu esi laicīgi, tu esi gatavs, tu pārdomā savā galvā arī to pirmspēles tā kā plānu, kā to rutīnu, varbūt ar kaut kādi pašam sev jautājumi, ko nav atbildēts, lai visiem visi skaidrs, lai viss notiek bez stresa, viss atnāk pozitīvi, enerģiski un tālmīdzīgi. Tā kā visiem jābūt gataviem. Un to jau treners vienmēr arī ģērto ne tikai spēlētājiem, bet arī visiem stafam atgādi, viņš ienāk, viņš redz, ok, kas ir, kāpēc neesi gatavs vai kas noticis, īpaši ja mēs ilgāku laiku sevi pazīstam un ja tiešām mēs redzam cilvēku, kas ir regulāri visam gatavs un pēkšņi viņš tāds tā kā neliekās, tad tas, nu, tā noteikti kaut kāds trauksmes zans, ka kaut kas nav visticamāk ģimenē noticis vēl kaut kas.
Piemēram, Ilze Jākapsone pēkšņi nerunā, ir klusa.
Jā,
piemēram. Tā nemēdz būt.
Jā, tad ir skaidrs, ka, kāpēc Ilze tik klusa, ka varbūt aizējām vienkārši parunājamies ar viņu atsevišķi, individuāli, jo, nu, tā nav, tā nevar būt.
Tā nenotiek pasaulē.
Jā.
Jā, ir kaut kāda vēl pienākuma, tu atnāc gatavs, tev ir jau kaut kāda dzēriena jāsajauc vai pirms reizi jānoliek kaut kur un nezinu.
Man personīgi nē, parasti ir tā, ka spēlētāji tāpat individuāli kaut ko grib darīt, viņiem ir tā kā rutīnas pirms treniņiem, vienkārši šajā sabraukumā, piemēram, es cenšos nejaukties, es atnāku, es visiem saku, ja jums ir sava klubu rutīnas, vienkārši dariet savu klubu rutīnas, ja nē, es jums palīdzēšu. Tā kā ir spēlētāji, kas turpina darīt savu darbu, ko viņi klubos dara, ir spēlētāji vienkārši, kas saka, Ivar kaut ko iedot, pamainam, man gribas šo lietu iekļaut, un tad mēs viņu implementējam tā kā tajā procesā ieviešam. Es kaut ko pamainu, pasaku kaut kādas tās tā kā atslēgas lietas, kas te būtu jāņem vērā, un tā mēs sagatavojamies treniņiem pārsvars, atnāku, tur jābūt kaut kādu stundu iepriekš, ja kāds spēlētājs saka, ka viņš vēl atnāks ātrāk, tad vēl ātrāk, jo es esmu tā kā divās pusēs, nu mediķi iesūta vienkārši spēlētājs, kas ir pilnībā gatavi, tā kā luksusforu krāsā, mums ir zaļš, dzeltens un sarkans, sarkanie, ka vispār nav gatavi, dzeltenie, kuri daļai var iesaistīties procesā, zaļie, ka pilnīgi ready to go, ka pa pilnu programmu.
Cerams, pārsvarā ir tie tajā zaļajā sadaļā.
Jā, mums ir šajā brīdī ir ļoti daudz zaļo un tad ir, es ar treneriem to nokomunicēju, man ir skaidrs tas treniņu plāns, es treneriem saku, kur tad tie dzeltenie, par ko mēs vairāk uztraucamies, kur viņi var iekļauties, kur nevar iekļauties. Dzelteniem tiek iepriekš kaut kāds individuāls darbs iedots, lai viņus ekstra sagatavotu, gan no medicīnas puses, kur kušets kaut kādi aparāti, gan arī pēc tam viņiem ekstra vingrinājumi tiek izdarīti. Nu tā, un tad mēs sākam treniņu, treniņā visi sāk iesildīties un tā mēs aizējam.
Par šiem aparātiem, nu ir dažādi palīgi līdzekļi, gan masāžas, speciāli rīki, kur katrs pats var sev individuāli kādu muskuli masēt. Dažādas iespējas ir arī dažādās dokumentālajās filmās var redzēt, kā sportisti atjaunojas izmantojot īpaši zemas temperatūras, kambarus, ledus vannas, un labi, ledus vanna varbūt nav moderns aparāts.
Vakums, zābaks.
Jā, viss kaut kas ir. Mhm. Kas ir Latvijas izlasē, varbūt tādi populārākie atjaunošanās rīki, tas, ko sniedz modernās iespējas, modernās tehnoloģijas.
Nu, mums pieejams ir viss, ko es iepriekš nosaucētu. Jāsaprot, ka kaut kādas lielas lietas, piemēram, kā nu, kriopirtis, nu, viņi atkarīgi no infrastruktūras.
Kriopirtis, uzreiz, kas tas ir? Pastāsti klausītājiem, kas ir kriopirts. Pirts, mēs iedomājamies, uzreiz iesim kārtīgi, nopērsimies, būs kārsti, izsvīdīsim.
Bet kriopirts... tur ir gluži pretējais ieeja, tur ir ļoti, ļoti augsti vienkārši. Jā. Tā kā, tāpēc mums, piemēram, ir augstuma vanna. Ja, viņi īstenībā zināts, ka nav tik pierādīta laba efektivitāte, bet tomēr ir pozitīvi, bet kriopirtī ir lielāk vienkārši pozitīvi rādītāji.
Cik zema temperatūra tajā ir?
4 augsts tur ir. Un, bet var jau regulēt to temperatūru un atkarībā mainās tie protokoli, piemēram, nezinu, ja mēs runājam par augstām vanām, tur klasiski tāds 10 grādi, bet ir spēlētāji, kas regulāri iet, viņi grib grādus uz leju, varbūt īsāku laiku pavadīt tur, ja jūs ierakstīsiet ChatGPT, ja paprasīsiet vienkārši, cik tad vajag ilgi sēdēt, tik grādos, tur būs kaut kāds standarta protokoli, bet, nu, ir dažādiem protokoliem dažādi efekti, bet... Var iet arī siltā pirtī, augstās vannās, tāpat arī šie spiediena zābaki ir pieejami, tāpat dažādas elektroterapijas, vienkārši, ko mēs izmantojam. Dažādākās lietas, tas, kas aizņem maz vietas un kas nav jābūt iebūvēts infrastruktūrā, tas izlasē šobrīd ir pieejams. Tā kā es domāju, ka pasaules sportisti arī dara visu kaut kādas lietas, mēs cenšamies balstīt visu zinātni, tur, kur ir kaut kāds pamatojums, mums jāstrādā ļoti precīzi, mēs nevaram arī daudz nekur tērēt, nekur iegādājoties, mums ir, ja zinām, ja mēs šo nopērkam, tad tas tiešām strādās un palīdzēs, nevis, ka mēs tur mēģinam kaut ko tērējam naudas un beigās tur īstumā nav pamata tam visam. Un tāpat visādi rīki, kas tev it kā palīdz, bet ja tu rīkā redzi, ka tev kaut kas ir slikti, bet tu jūties labi, bet tā kā tu redzēji tikko, ka rīkā tev būtu jājūtās slikti un tu sāc justies slikti, tad lūdzu nelieto nekādus rīkus. Bet ja tas ir otrādāk, ka tu jūti, respektīvi, kaut kur rīkā redzi, ka tev jūties, tā kā jājūtās labi, tu pats jūties slikti, un tas uzlabo tavu veselību, tad dari tā. Mm. Ja, un tāpat ar visādiem, kas tev atjaunojoties palīdz sasniegt kaut kas augstāku sniegumu, tad tas ļoti līdzīgi. Ja tu tiešām tici tas, ka tev šis palīdzēs, un tu dari un tiešām jūties labāk, un tas tev atnes labāku sniegumu, tad dari jebko. Un tas ir nu, tas mūsu medicīnas teiciens, ja šādi dari sāp, jā, nu tad tā nedari. Un tad tas no otras puses, ja tu šādi dari, tev palīdz, dari tā. es tev nevaru izstāstīt, varbūt fizioloģisku, anatomisko to pamatojumu, kāpēc tā notiek, bet ja tu tiešām jūties labāk un tas tev palīdz sasniegt labāku rezultātu, ok, dari tā. Ne visu zinātnes pēc izskaidrot.
Pievērsīsimies sadaļai, kas diezgan liela droši vien būs no šīs sarunas, jo pats spēlētājs, par kuru mēs runāsim, ir vislielākais Latvijas basketbolā, iespējams visu laiku labākais.
Jūs jau, bet teik, gan zināt, šāgar pārnes tā nozīmē vis viens jā, no lielākajiem.
Ļoti labi piebildi, jā. Kristaps Porziņš joprojām atlaps no traumas, kuru guva finālsērijas laikā Nacionālajā basketbola asociācijā vasarā.
Ļoti specifiska trauma, jāsaka tā.
Jā, nu visi avoti.
Profesionālajā sportā šķiet, ka rēta vismaz.
Jā, tur pat Amerikā teica, ka tur cilvēki nav redzējuši tādas traumas. Ivar, tu esi strādājis ar Kristapu, viņa rehabilitācijas laikā, varbūt par to pašu traumu. Kas tā tāda vispār ir, cik reta un vai tu par kaut ko tādu zināji?
Jā, vai tā ir tiešām reta trauma, vai tev kā speciālistam šajā nozarē ir nācies saskarties ar kaut ko līdzīgu?
Tā ir reta trauma arī priekš tā kā profesionāla sporta, priekš lielā sporta. Noteikti bija atlēti, kam ir saskāršo šādu problēmu arī citos sportveidos basketbolā. Nemaldos, tas bija tikai viens sportists.
Jūdzs Bellingēms, Anglijas izlases futbolists, nesen, man liekas, gūt tieši šādu pašu traumu.
Futbolā tikai, kad kur vairāk pēdas iesaistās un stresojās, es domāju, ka tas ir loģiski varbūt basketbolā, tas tā kā sarežģītāk nostresināt tieši to rajonu.
Bet tas arī ir abos divos sportveidos, gan basketbolā, gan futbolā, tomēr līdzība ir straujas kustības uz vienu.
Jā, protams.
Maiņas, jā.
Nu, tur jābūt noteikti augstai intensitātei un virzienu maiņām, lai to varētu dabūt. Basketbolā bija tāds gadījums, līdz ar to vienkārši nu, gan Bostonas Celtics vienkārši komunicēja arī ar šiem ārstiem, vienkārši, kas to ārstēja, bet tā kā tā ir tomēr tik reta, tā nav tur krustiniskos saites vai ahilē plīs un vēl kaut kas, kur ir pēc tam standartizēti protokoli, kas jāizdara sākuma posmā, tamlīdzīgi, tad to sauca par retu un arī nevarēja pateikt vienkārši precīzos tos termiņus. No otras puses, tā ir parasta anatomiska struktūra, kas saplīsusi, visi zina, no kā viņa ir veidota un ir fizioloģiski vienkārši cik ilgu laiku prasa, lai tā struktūra atjaunotos. Varbūt nezin precīzu tehniku, kādā veidā vajag darīt, varbūt nav skaidri prognozes, cik ilgā laikā varēs izārstēties, cik ātri ko varēs darīt, bet tāpēc tā bija tiešā komunikācija tur ar dakteri. Viņš uzņēmās to atbildību, izveidoja to vienkārši sākuma protokolu, ko darīt arī apkārt medicīnas personālam pārējiem. Un vienkārši notiek darbošanās. Kristaps, viņam ir unikāla antropometrija, tiek kājas izmēri un auguma izmēri kopēja, bet no otras puses viņam arī ir super laba kontrola par savu ķermeni. Ja? Tad tā kā mēs varētu varbūt paņemt īsāku spēlēt ar sliktu kontrolu, viņam arī īstenībā būtu sliktāka prognoze. Ja? Tā kā viņam tā kustība koordinācija un kontrola par savu ķermeni viņu glābj noteikti palīdz. Bet jā, ja mēs paņemam tādu standartu protokolu, jebkurai viņa traumai, kura viņam varētu būt vai ir bijusi, tad skaidrs, ka mēs nevaram vadīties pēc tā protokola. Ja? Jo viņš ir tā kā tā teikt, parastam mirstīgam cilvēkam, ja? Ar, varbūt ar 1,90 m izveidots, nevis ar 2,20 m. Un tāpēc arī ir tā, ka mūsdienās jau vairs nav precīzu termiņu, arī pa visām traumām runājot, kas varbūt ir klupšanas akmens vēl kaut kur Eiropā vai varbūt pat īpaši pie mums, kad mēs ieliekam kaut kādam, nezinu, traumai kaut kāds termiņš, un tagad pēc tad divām nedēļām
jau skatās kalendārā un saka, kur mans spēlētājs.
Jā, jā pēc divām nedēļām tu jāspēj darīt tas, pēc mēneša tas, pēc divām, bet īstenībā tam vajadzētu būt visam balstītam uz testiem. Ir kaut kāds pirmais etaps, tev jāspēj veikt tie un tie testi, tad tu ej nākamajā. Tu spēj tos testus veikt, tu ej nākamajā. Un līdzīgi šobrīd arī darbojās Bostonas Celtics. Viņiem nebija tas sākuma periods tā kā 100% skaidrs, vienkārši viņi tā kā veica operāciju. Pēc tam tas bija tāds izstiepts varbūt, tā kā dakters vēlējās noteikti redzēt atkārtot vienkārši to kāju, kā viņi izskatās. Un tā viņš skaidrs, ok, tagad tu drīksti slogot. Tagad tu nedrīkst slogot, tad tagad drīksti staigāt, tagad tu drīksti. Un tad tālāk jau pārņemtas vairāk fizioterapeits. Viņam ir skaidrs no staigāšanas līdz skriešanai, kas tev kā cilvēkam jāspēj veikt, kāda kustība amplitūdām tev jābūt locītos, kādiem spēka rādītājiem tev jābūt. Un tālāk tu vari drīkst sākt skriet. Un tad tagad šobrīd Bostonā viņš arī ir tas pats no taisvirziena skriešanas, no skriešanas sāniski. Kādi protokoli tu jāspēj izveikt? Tu veic šo, tu drīksti iesaistīties. Nu, tad tas nākamais solis, kur šobrīd Kristaps ir tas brīdis, ka viņš var kustēties, kā viņš grib, darīt visu, ko grib, bet kā viņu ieviest tajā basketbola spēlē, ka viņš var spēlēt ar kādu pret kaut ko.
Kontakts.
Jā. Nu, kas tev ir jāveic? Un tad viņiem ir iekšējie savi tie protokoli.
Cik tad nopietni ir tā problēma? Nu, ja tā pēc būtības jau reta trauma, kā tu raksturot? Nu, mēs zinām, krustenisko saišu plīsums ceļgalā, tā ir smaga trauma. Ahilejcīpslas plīsums, tā ir smaga trauma. Kā šo var raksturot? Vienkārši ilga atlapšana, jo, piemēram, nezinu, slikta apasiņota šī vieta vai kaut kas cits?
Ok, labi termiņus jau lietot, slikta apasiņota vai ne? Jā, jo īstumā tālāk tā trauma no centra jau sliktāk apasiņota, tas arī noteikti ietekmē, bet pat fizioloģija. Tie ir saistaudi, kas kaut ko tur muskuli vai cīpsli, vienkārši lai viņi slīdētu pa īsto vietu. Jā, un līdz ar to, ja šī struktūra noplīst, tad tā muskulis vairs neslīd pa īsto vietu. Līdz ar to viņš nepilda savu funkciju tik labi, viņš nestabilizē, nedara tās kustības tik labi un rada kaut kādu ekstra kairinājumu. Tad viņam ieliek atpakaļ, nostiprina to struktūru, lai viņa tur būtu vietā, bet skaidrs, ka pati operācija arī rada kaut kādu traumu ekstra. Un pēc tam tā muskulim, kurš bija izlecis, viņam ir atpakaļ jāiestrādājas tajā pašā.
Pareizajā celiņā.
Tik primitīvi tas arī īstumā ir. Tajā brīdī, kad es izlaidu kaut kādu konkrētu laiku, tā muskuļa masa tajā kājā, ne tikai tajā rajonā, bet visā kājā palika mazāka. Līdz ar to tas varbūt ne tikai tā trauma bija problēma arī, bet tas pēcoperācijas periods, tas pirmais pēcoperācijas periods, kad man vajadzēja ilgāku laiku kaut ko izlaist, es nedrīkstēju slogot un tam līdzīgi. Tagad tā cīņa nevis ir ar to traumu, jo tā vieta ir sadzījusi, viss ir kārtībā, bet tā ir īstenībā ar to, ka pēcoperācijas periodā es to kāju nevarēju slogot. Ja? Un tad ir tā kāja pilnībā jāatjauno, sākumā jāatjauno amplitūda, lai tā kāja pilnībā normāli kustētos, pēc tam spēks tajā pilna amplitūdā, un pēc tam, lai viņa ātri spēja kustēties, lēnā garā jāintegrē šie basketbola slodi, tā specifiskā slodi, lai šī struktūra būtu izturīga. Jo tas, ka var spēja veikt, piemēram, varbūt 100 kustības ar to kāju, ok, bet spēlēt tie ir tūkstošiem kustības, lai nav tā, ka tā struktūra, piemēram, pēc, nezinu, 500 reizēm kaut kādas slodzes, viņa sāk nogurt un radīt kaut kāds iekais un procesus, un kas ir tas, cik daudz var izdarīt, īstenībā to var tikai testējot, noteikti šobrīd Bostonā to arī dara, viņi skatās, cik daudz, ko viņš var izdarīt, pēc tam skatās, kā tā struktūra reaģē, un tad viņi sagaidīs to brīdi, ka viņi spēs izdarīt to apjomu, ko viņa vajadzētu darīt basketbola laukumā.
Nu, un droši vien arī ir svarīgs atkal uzdevums ārstiem, fizioterapeitiem, to sportistu, šajā gadījumā Krista, varbūt mazliet piebremzēt, jo visiem sportistiem ir šī ta vēlme ātrāk būt laukumā, un tad, nu, ja kaut kas tur mazliet iesāpās, kaut kur jūtīgs, ai, nu, sīkums, nu, tur jau nekas, nu, es jau varu, nu, tas jau vairs neko man tur netraucē. Nu, droši vien tas arī ir svarīgi tiešām arī ārstiem būt pārliecinātiem, ka tam spēlētājiem nesāp, jo es jau varu pateikt, ka man nesāp, bet varbūt es tur jūtu tomēr kaut ko, kas ka tur velk.
Nu, tur tā trauma ir noteikti specifiska, jo, ja, piemēram, es saplēšu muskuli, es pilnībā, man ir skaidrs, es nespēju veikt funkciju. Mm. Un tad, kad man tas muskulis vienkārši sāk dzīt, es sāku justies labāk, bet es jūtu, ka kaut kas nav līdz galam. Mm. Šī trauma tā nav. Es nejūtu to vietu, kas man bija pārplīsusi, es viņu nejūtu. Man liekas, ka viss ir labi, jo tie muskuļi visi ir labi, viņi atgūst spēku, viss ir ok, es darbojos. Cilvēks, viņš nejūt to struktūru, kas ir saistauts, kas tur to. Ja, un nevar zināt vienkārši pie cik lielas slodzes vai pie cik liela apjoma viņa atkal sāks vienkārši kaut kas tur būt. Ja jau vienreiz tas noticis, tad kāpēc gan tas nevarētu notikt tā kā atkārtoti? Ir jāmaina noteikti kaut kāda mehānika, lai tā kā nebūtu. Var jau teikt, ka tā bija kaut kāda apstākļu sakritība, bet no medicīnas puses vienmēr jādomā, ok, ka tā nebija apstākļu sakritība, bet mums kaut kas ir jāizdara, lai mēs atkal nenonāktu turpat, kur mēs bijām. Tātad kaut kas ir bijis jāpamaina.
Kā Krista pa pusi atrada tevi, kā viņš tevi uzrunāja, vai tā ir Žaņa iesaiste vai kā citādi?
Nē, tas mēs iepriekš vīriešu valstsvenība, kad gatavojamies uz pasaules kausu, Kristaps iesaistījās vīriešu valstsvenības procesā, tur biju es biju tiešā uzraudzībā arī ar viņu, un man bija tā, ka tiešais kontakts arī ir Bostonas Celtics, arī cilvēks, kas viņu no tās puses uzrauga, tad mēs vienkārši apmainījāmies. Šī vasara vienkārši, ka Kristaps arī vēlējās tomēr pabūt ārpus vienkārši Bostonas būt Latvijā, tad skaidrs, ka ja man ir izveidojis jau iepriekš kontakts, viņus viss tas apmierināja, tad viņš darbojās šeit, viņš nedarbojās pēc manas programmas, viņš darbojās pēc Bostonas Celtics programmas, es biju maz svarīgākais cilvēks tajā visā, vienkārši es tikai iedevu to darbu, ko es jau redzēju, katru nedēļu ziņoju, kā mums iet progresēm, kā mēs, ja bija kaut kādas tur neskaidrības, tad es jautāju, un tā visu laiku tāds, viņi kaut ko jautāja, vai mēs kaut ko varbūt straujāk varam darīt, un kāds ir mans viedoklis, un tā apmēram tas process tā kā notiek. Un es domāju, ka tas bija tā kā loģisks risinājums, ja mēs iepriekš ar Kristapu bijām sastrādājušies, tieši ka viņš bija jaunajā klubā, mums bija kontakts gan ar Kristapu, gan kontakts vienkārši ar Bostonas Celtics, un nu, visām pusēm, man liekas, tā kā bija vienkāršāk. Sākumā varbūt bija īsāks etaps, bija domāts, bet pēc tam tas palika nedaudz ilgāks, tas arī sākarā vienkārši, kad Bostona tieši sāka sezonu, kad visiem spēlētājiem jāierodās, kāda ir tā dinamika, bija atbraucis arī Bostonas Celtics treners, viens no asistentiem paskatīties vienkārši, kā tas process notiek. Liek pozitīvas lietas, ko viņš redzēja, un viņš saprata, ok, Kristaps ir drošās rokās, noteikti var viņš kādu vēlāk, kādu nedēļu atgriezties, vienkārši viņš grib arī tā kā mājās vairāk uzturēties.
Noslēgsim šo sarunu ārpus basketbola, Ivar, kāda ir tava ikdiena, ka tu neesi basketbola izlašu darba laukā, bet kā paiet tava ikdiena, ko tu dari, kā tu strādā varbūt ārpus basketbola?
Noteikti bez darba man ir arī ģimene.
Arī, starp citu, jā.
Tā kā, kas ir man ļoti svarīga, esmu arī es pats un mana veselība, kas man īpaši pēdējos gados vairāk rūp, un tāpēc esmu ļoti disciplinēts, tā kā visa tā mana ikdiena ir viena vienīga īstenībā tāds darba organizēšana, kā es pats vienkārši varu izdarīt pēc iespējas vairāk. Noteikti esat dzirdējuši, ka esmu daudz kur kaut kur iesaisties, daudz ko daru, un tas viss prasa ļoti, ļoti lielu tā kā disciplīnu. Ir agrāk jāceļās, agrāk jāiet gulēt, ir labi jāēd, ir pašam jābūt fiziski aktīvam, jāvelt laika ģimenei. Jāvelt laika beigās basketbolam. Es darbojos šobrīd, esmu Excellence centrā, gan kā treners, gan organizēju darbu. Tas ir projekts ar jauniešiem, kas gatavo, kuru mērķis sagatavot vairāk tieši jauniešu 16 izlasē, bet vairāk arī strādā vienkārši ar viņu prasmēm dotajā brīdī, lai varētu pēc iespējas domāt par viņiem kā nacionālas izlases spēlētājiem. Vēl viens tāds mans projekts ir Kaizens, kurā es darbojos sporta zālē, kur es arī satieku arī citus sporta veidu pārstāvis, ne tikai basketbolu, un tur es arī darbojos kā fizioterapeits.
Un pludmales volejbols, skatos ļoti patīk tavu zāli.
Jā, un tu nāk arī pludmales volejbols, nu, dažādi sporta veidi. Un šos īsos sabraukumos palīdz izlasēji, vasaras periodā palīdzu jauniešu izlasēm, iesaistos un no basketbola savienības darbojos pie visām izlasēm. Es palīdzu ar saturu, organizēju, runāju ar tā kā iesaistītiem cilvēkiem, treneriem. Nu, tas ir tas, principā, mans gads tā arī, nu, tā kā paskrien.
Bez atpūtas, nepārtraukti no viena projekta nākamajā.
Atvaļinājums ir mans tāda liela problēma. Jā, un es aizmirsu pieminēt, darbojos tikai universitātē, pa pasniedzēju strādāju Latvijas universitātē ar sporta saistītās programmās, gan pedagoģijas fakultātē, gan bioloģijas fakultātē. Tas ir man tās tā kā vairāk hobijs, kur es saprotu vienkārši, ka man patīk dalīties vienkārši ar zināšanām, man patīk satikt arī jaunus tā kā cilvēkus, entuziastiskus cilvēkus, vienkārši dzirdēt tās visas inovitātes varbūt, kaut kur varbūt izstāstīt arī savu pieredzi, jo es arī biju viņu tā kā pusē, kas arī bija tāds karstsinīgs, ka likās, ka tu tam visu tur vajag darīt. Un, nu jā, tas ir tas, kur es reizi nedēļā es esmu, ar studentiem runāju. Tā ir arī tā puse, kas man īstenībā laikam silda sirdi, ja tieši tā kā dalīties, jo viens ir dalīties ar sportistu ar tām zināšanām, otrs ir dalīties vienkārši ar to studentu, kurš tālāk varbūt palīdzēs daudz vairāk vēl vienkārši tiem cilvēkiem.
Ivars Ikstens, fiziskās sagatavotības treneris un fizioterapeits, šodien sarunā Latvijas radio raidījumā Piespēle. Paldies, Ivar, ka atradi laiku, atnāca ciemos, pastāstīja, tiešām bija interesanti, un tad jau tiekamies kādu citu reizi.
Jā, paldies, ka atnāci.
Latvijas radio pirmais kanāls, sporta raidījums Piespēle, studijā Mārtiņš Kļavinieks un Māris Bergs, tādlūk saruna ar fizioterapeitu un fiziskās sagatavotības treneri Ivaru Ikstenu, un jau pavisam drīz meklējiet visu sarunu ar Ivaru Ikstenu, arī visur, kur vien dzīvo raidieraksti.
Daļa sarunas paliek ārpus raidījuma, tāpēc nemontēto sarunas versiju var noklausīties dažādās raidierakstu vietnēs un platformās. Pēc dažām dienām tā tur būs publicēta.
Bet mēs sakām jums paldies par klausīšanos, liekam punktu šim raidījumam. Paldies, ka bijāt kopā ar mums arī šoreiz un tiekamies atkal pēc nedēļas. Visu labu!
Uz tikšanos!
Sporta raidījums Piespēle.